vestlusi usuelusta.
Tere head kuulajad ja tere head vaatajad. Kolm meest on ekraani taga ja kõrvades teil. Ehk siis õpetajad Jaak Aus, Toomas Nigole ja Robert Punder oma vestlussaadet teiega jagamas. Eelmisel korral me hakkasime rääkima sellisest distsipliinist nagu moraalideoloogia. Ma olen saanud ka hästi põgusalt telefoni teel tagasisidet, kus on inimesed öelnud, et väga huvitav ja väga, väga vajalik saade. Ma ei tea, kas siis üldse meie vestlussaade või mõelda siis moraalideoloogiat. Ja ma mäletan, et me eelmikult rääkisime, et ega see väga kerge distsipliin ei ole. Ja tänaseks me oleme kokku leppinud, et me räägime moraalideoloogia ühest osast ja see on seotud siis nii-öelda voorustega sageli sellest räägitakse võib-olla mõnes teises kontekstis, aga eks me siis räägime, kas need kontekstid on õiged või mitte, aga kui ma siin enne saadet põgusalt kõnelesin, siis siin Toomasel on vaja kohe minna metsa siilile ja Robert on siin toimetamas oma toimetamisi doktorantuuris kui Põlva koguduses. Aga mis Toomas tõdes, et Pärnus pidi ilm ilus olema, Tallinnas on ka, kuidas Põlvas on?
Lund sajab, nii et igati ilus kevadine Eesti ilm.
Ja see toob mulle meelde ühe toreda loo siin alustuseks, kui Jumal inimestele nii-öelda andis tegevusi üle maailma, kui ta oli siis inimesed ära jaganud ja seganud maailma piirkondadesse, siis küll ta seal brasiilastele andis seal temperamenti ja kellegile veel midagi prantsastele head toidud valmistamisoskust. Ja siis eest küsivad Jumalalt, et kuule, et aga mis sa meile eestlastele annad? Ja siis Jumal ütleb, teile ma annan võimaluse maikuus ahju kütta.
Ja tuleb olla tänulik.
Ja absoluutselt kõige eest, mis meil antakse. Aga läheme siis tänase saate juurde ja üldiselt, kui me räägime voorustest, ma kõigepealt ütleksin, meil on hakkab tekkima selline olukord, kus me iga kord mingi saate alguses hakkame kokku leppima terminoloogilisi küsimusi. Ja võib-olla ma eksin, aga mulle on jäänud küll selline tunne, et ega sõna voorused väga tihti ei kasutata. Pigem püütakse vooruste asemel kasutada sõna väärtused. Kas te olete muga nõus või on see ainult minu kiiks?
Ma arvan, et me ei kuule, et räägitakse väga palju voorustest. Vähemalt nagu ühiskondlikus või siis laiemas ütleme debattis, et noh, või öeldakse, et on väga vooruslik inimene, võib-olla öeldakse, et on väga väärtuspõhine või tal on väärtused paigas. Et see võib tegelikult nii olla, kui sa nii ütled, et voorused on võib-olla ikkagi rohkem mingi mõiste, mis on nagu, ütleme, ajalooliselt kasutatud. Et kui sa nii ütled, siis ma arvan, inimesed mõtlevad neid sama tähenduslikuna, kui nad seda ütlevad või nad üldse ei mõtle, et no siiski voorustel on ju mingi kvaliteet, mida väärtustel ei ole, aga siiski, et see võib nii olla, et väga palju ei räägita voorustest.
Ma arvan ka, et voorustest rääkimine ei ole moes ja väärtustest rääkimine pigem on moes, aga oma olemuslikud nad on ikka võrdlemisi erinevad asjad, et ka eetikas ja moraalideoloogias väärtus on ikkagi iga asi, mida me peame oluliseks, millel on väärtus, kas arvatud moraal võib olla väärtus või kõlbeline elu võib olla väärtus. Et see sõltub ka eetikasüsteemist, kus hinnatakse, mida, eks ole, teadupärast on ju võimalik esikohale seada väga erinevaid asju, et on võimalik, öelda, kõige tähtsamad on näiteks tegude tagajärjed, eks ju nagu utilitaristliku eetika puhul näiteks, eks ole, et suurim hüve suurimale hulgale, mida iganes see ka parasegu peaks tähendama. On võimalik, eks ole, seada esikohale kavatsust, öelda, et noh, ükskõik kuidas läks, aga noh, ta tahtis head, eks, et see on kõige tähtsam, et oleks head kavatsused. Ja need asja on võimalik tõesti ka ju ja ajaloos ka on seda päris palju, see vooruste eetik, eks ole, kõige tähtsam on olla hea inimene, vooruslik inimene, aga tõesti praegusel ajal seda väga palju ei väärtustata, et pigemini ju ühiskonnas meie ümber on moes pigem just nagu selline emotsioonipõhine ja spontaanne ja reageerib mitte niivõrd teadlikult ennast juhtiv inimene vähemasti kõlbelis elusfäärides. Nii et selle tõttu jah, see voorustest rääkimine kõlab paljud inimeste jaoks mingi natukene pentsiku ja vanamoodse.
Antiiku ja filosoofia.
No või keskaja värk, eks ole, et meenuvad ka voorus ja vöö ja muud niisugused asjad. Ja, et ilmsesti ei ole väga palju neid, kes sõnadega tegelevad.
Teeme siis seda natukene selgemaks, eks ole. Ja kristluses siis tegelikult saab voorusid jagada kahte rühma, eks ole. Ühed on need, mis on võib-olla tõesti juba antiika ja filosoofiast paljudele inimestele tuttavad või õppinud, olgu ta siis Plaatonist või Aristotelesest. Ja neid nimetatakse siis nii-öelda kardinaalvoorused või inimlikud voorused ja siis on teoloogilised voorused ehk jumalikud voorused. Need jumalikud voorused on siis need voorused, see, millest me kõigepealt alustame, et me ikka jumala asjadest alustame ennem ja siis räägime inimese asjadest. Ja need kolm mainsat jumalikku voorust on siis eriti ühte armastatakse väga tihti rääkida, millest on ka Tõnis Mägi laulnud ja millest räägib Apostel Paulus esimesest kirjas korintlastele, ehk siis usk, lootus, armastus, ehk siis kolm jumalikku voorust või siis teoloogilist voorust. Ja mis on siis nende eripära? Nende eripära on siis see, et nagu öeldakse, et need on Jumala poolt igale inimesele antud, igale inimesele kingitud, et nad on Jumala poolt inimese sisse valatud ja nad on igale inimesele omased. Ehk siis isegi teinekord on toodud seda neid, et need on voorused, mis on jumalikult Jumala poolt inimestesse antud ja mis teeb inimesest ka seda Jumala näolist inimest ühes aspektis juurde.
Ehkki noh, ongi see küsimus, et usust rääkides näiteks, et milline usk ja armastusest rääkides, milline armastus on see Jumala poolt antud armastus ja ka ilmselt ka lootusest rääkides, aga et need on hästi spetsiifilised mõisted, mida ka Paulus kasutab või spetsiifilised sõnad usu või armastuse kohta. Ehk siis, aga need on tõesti need jumalik usk, jumalik armastus ja jumalik lootus.
Toomas, sul on mõni neljas näiteks lisada?
Ei, neljandat ei ole, nii nagu Paulus ütleb, et jäävad ikka need kolm, aga võibolla peab korra veel kuulajatele ikkagi nimetama ära, mis asjad need voorused üle üldse on või mis siis on see, millest me räägime, eks ole, jah, et see on ikkagi nagu sellised harjumuslikud head iseloomuomadused või head harjumused iseloomuomadused, mis aitavad meil elada Jumalale, meile pärast elu võiksime võibolla niimoodi seda defineerida. Ja et vooruslik on see inimene, kes on ennast harjutanud käituma kõlbelisel viisil, ükskõik milline see siis moraalisüsteem selle kõlbelisuse kriteeriumid paika paneb, aga et see tulebki nagu loomulikult ja harjumuspärased, et siis me saame rääkida vooruslikust inimesest ja kui me mõtleme nende teoloogiliste vooruste peale, usu, lootuse, armastuse peale, siis ka, et need peaksid tõesti ju ise loomustama kõiki kristlasi tõesti, et siin oleks see usaldus Jumala vastu tema tõotuste omaks võtmine, et see oleks nagu selline väga loomulik asi kristlase elus, et me jah, usume seda, mida Jumal on öelnud ja tõotanud. Me loodame selle peale, eks ole, et me ei raja oma unistusi ja tuleviku plaane ühelegi ebakindlale alusele, mis on siin maailmas, vaid ikkagi meie lootus on sellel, mida Jumal teeb ja võime olla kindlasti nii nagu Püha Paulus ütleb, et lootus ei jäta häbisse. Ja tõesti Paulus ütleb, et aga suurim neist kolmest on armastus, sest see on tõesti juba see, mis jääb igavikus, et nii usk kui lootus on meile ka väga olulised, kuni me elame siin maises elus ja käime usus mitte nägemises, kui pühakirja sõnu lahenata, aga kui jõuame juba sinna Jumala palge paistuses, kui me näeme teda ja kogeme teda näost näku, et siis usul ja lootusel enam ei ole seda rolli, mis praegu on, sest siis me juba käime nägemises, mitte enam usus ja oleme juba kätte saanud selle, mida me oleme lootnud, aga armastus, see jääb igavesti. See Jumala ja inimese tema loodu vaheline see armastusel põhinev suhe ja armastus on ju ka osa inimese sisimast loomusest, sest inimene on loodud Jumala näo järgi tema sarnaseks ja Jumal on armastus, nii nagu me ju seda ka teame pühakirjast. Nii et sellepärast ka, ma arvan, Paulus ütleb just, et suurim neist on armastus, et see on see kõige tähtsame ja põhilisem. Ja see ei ole tõesti mitte ju selline sentimentaalsus või midagi niisugust, eks ole, vaid pigem tõesti väga praktiline asi, millest seal samas esimese Korintuse kirja 13. peatükis Paulus ka kirjutab, et mis sugune see armastus on, millest ta väljendub siis. Ja armastus on tegelikult nagu seaduse täitmine, eks ole, kõik käsud on täidetud sellest, kes armastab Jumalat üle kõige ja liigimest nii nagu ta ise ennast armastab.
Jaa, absoluutselt. Ma nüüd püüan nagu lihtsustada mõnda asja. Ehk siis öelge mulle seda, et kui ma eelpool nimetasin, et nüüd need on Jumala poolt need voorused meile antud, ehk siis nad on Jumala kingitus igale inimesele, siis millal see Jumal need meile kingib?
Millal või mida? Kuidas see
Millal?
Küsimus oli?
Millal? Millal?
Millal, jah.
Millal?
Ma tegelikult hakkasin mõtlema selle peale, et see on natuke nagu sama küsimus, nagu Kristuse ajaloos on kogu aeg see transcendentsuse või immanentsuse küsimus, et kui palju on nii, et Jumal ülevalt annab ja kui palju on nii, et meil on need juba olemas sündidest. Ja kui me tegelikult võtamegi need antiikaja voorused, noh, seda ju ka Paulus kirjutab, et kõikid on seda maailma tarkust nagu ütleb halvasti, et targad on läinud nii-öelda rumalaks oma tarkuses, siis siiski on ju mingid voorused, mis on nagu inimloomusele omased. Ja samamoodi ju mingi Jumala tunnetus on inimloomusele omane mingi selline loomupärane religioossus, aga noh, see ei ole piisav. Ja siis on ju mingi osa, nagu me rääksime, see jumalik usk, mis on konkreetselt Jumala kink and, mis siis kas ristimises koos usuga meile antakse, mis on noh, and kingitus. Ma arvan, et see umbes noh, nii ongi, küllap Jumal kasutab ka neid loomupäraseid voorusi, mida ka juba antiikreeglased suutsid ära tunda, aga teisalt on need jumalikud voorused. Nüüd tavaliselt noh, kirikuloos selle transcendentsuse immanentsus, ehk selle Jumala teispoolsuse või siinpoolsusega on mindud alati liiale ühele või teisele poole ja see pendel on kogu aeg kõikunud. Ja ma arvan, et nende voorustega on samamoodi. Et, ja ma hakkasin mõtlema tästi huvitav tästi, et voorus on ju väga lähedalt seotud ka mingit teo või ikkagi omadusega. Et noh, alandlikkus on seotud alandliku käitumisega või see väljendub milleski. Et muidu ei ole voorusel mõte, et noh, väärtusega isest või samamoodi. Et me võime öelda, et meil on väärtused, aga kui me ei käitu väärtuspõhiselt, siis ei ole sellel nagu mingisugust nagu mõtet. Aga noh, küllap on siis siin täpselt need mingid loomupärased omadused, mille tõttu üldse tsivilisatsioon või ühiskond on olemas ja siis on mingid jumalikud omadused, mis nii-öelda kombineeruvad siis sellises kristlase elus, kus Jumal kasvatab meid kui inimest tervikuna.
Ma nüüd natukene provotseerin teid selles mõttes, et mina olen mõtestanud enda jaoks ja ilmselt ma ei ole seda mitte ise välja mõelnud, vaid olen ma seda kunagi kuskilt lugenud. Ma tunnistan ausalt mitte viimastel aastatel, võib-olla oma noorema seas, kui oli palju selle moraalideoloogia nii-öelda raamatute lehitsemist ja nii edasi. Siis mina olen enda jaoks seda mõtestanud natuke nõnda, et need samad usk, lootus ja armastus on tõesti need Jumala poolt antud voorused, mis antaksegi igale inimesele. Mis iganes, kas nüüd siis on see liialdatud või vähem liialdatud kui Roberti nagu eelnevat juttu nagu tuua, aga ma olen seda enda jaoks mõtestanud selle läbi, et nad teilt antakse sündimisel igasse inimesse kaasa, igasse lapsesse, kes sünnib, tal on täiuslikult need kolm voorust nagu olemas. Ja see mõneski mõttes ilmestab ka seda, et näiteks sama usaldus või usk, noh, mitte ainult Jumala, vaid ka oma vanemate vastu või noh, mis iganes. Psühholoogid küll ütlevad, et see on nagu paratamatus, et kui lapsi ja maailma sünnib, tal ei olegi kedagi teist, keda nagu usaldada, aga noh, et see selline siiras usaldus või siis see sama lootus või see sama ka armastus, et lihtsalt need on igas inimes olemas, aga mida rohkem inimene kasvab, seda suuremaks saab tema patusus, ehk siis see, mis nagu mõnes mõttes neid voorusid hakkab nagu ära nügima, noh, nagu lihtsustatult rääkides. Seal tekib ainult üks küsimus, mille üle ma olen mõelnud, et kuidas on see suhe päris patuga selles mõttes ja kus siis see nagu seal omaette asetseb, aga mulle endale nagu meeldib, rõhutan, see on mulle endale meeldib niimoodi mõelda, et tegelikult nad on antud meile Jumalalt igal inimesele kaaseliselt inimene mingisuguses ajas, õpides seda maailma tundma ja muutudes nii-öelda selles tähenduses, mitte päris patu tähenduses, vaid oma elu tähenduses patusemaks, siis tegelikult neid vooruseid nii-öelda tõrjub või katab kinni või peidab ära või mis iganes. Et kas ma siis, Toomas, nüüd olen nagu täitsa valel teel, et paranda nüüd mu meelt ja ütle, et Jaak, võtta uuesti raamat ette.
Ja eks juba tuleriid südatakse varsti, et ega siin midagi. Aga see päris patu teema muidugi on oluline ja et see loomupärane Jumala tunnetus ja need voorused ikkagi on ju päris patu tõttu inimeses ikkagi rikutud ja selle tõttu ka nii katoliklik kui luterlik teoloogia ikkagi rõhutavad just ka ristimise olulisust. Et ikkagi ka ristimisel just Jumal annab inimesele need teoloogilised voorused, nii usu, lootuse ja armastuse anni, sünnitades inimese vaimulikult uuesti Jumala lapseks. Ja noh, minu mõist Luther eriti rõhutas just seda usu andi, et ristimisel inimene saab selle usu anni, mis on kõigile muudele voorustele aluseks. Ja noh, nii nagu Jeesus Johannes Evangeeliumis ütleb, et kes ei sünni uuesti veest ja pühast vaimust, tema ei saa isegi Jumala riiki näha. Et noh, kõik see Jumala riik võrsubki sellest, kui Jumal siis inimese uuesti sünnitab ja annab talle need voorused, mis on siis aluseks kõigele muule. Aga muidugi ka jätkuvalt, et see ei ole ühekordne akt, et noh, nüüd on käes ja kogu lugu, et noh, järgmiste tegevuste juurde. Et alati, kui me saame osa sõnast ja sakramendist, kuuleme Jumala sõna, saame osa armulauast, käime pihil, siis selle kõige kaudu ka Jumal oma armu meis uuendab. Kui me oleme avatud tema eest, oma püha vaim tegutseb meis, nii et Jumal tegutseb kogu aeg, kui inimene on valmis laskma tal oma elus tegutseda. Eriti nüüd ka nelipühade eelses ajas me ikkagi peamegi palvetama, et Jumal oma vaimu meile läkitaks ja meid uuendaks oma näo järgi aina enam ja enam.
Kas sa, Robert, tahad täiendada ennem, kui ma järgmise rumalusega välja tulen?
Et noh, kui tulerit sülataks, eks ma ühe alukese lisan ka omalt poolt, aga ma ise kipuks mõtlema teistmoodi ja mulle tundub, et võib-olla see on sellepärast ka, et mul on kolm väikest last nüüd järjest viimase 6-7 aastaga olnud. Et ma arvan, et see, kui me füüsiliselt ei ole võimelised mingit pattu tegema, et see ei õigusta meie patust loomust. Eks siis see nii on, et eks siis ma arvan ikkagi täpselt nagu Toomas ütles, et ristimine on see, milles meile ikkagi kingitakse konkreetselt see usuand. Ja me ei pruugi seda näha väikses lapses, aga see king seal antakse. Et selles osas ma kipuks ka ütlema, et see on ikkagi selline üleloomulik and, mis meile antakse siis kas siis ristimise käigus või nii, et kui me sünnime siia maailma, et see on Jumala suhe on ikkagi väga, väga nagu katkine. Ja kindlasti, nagu ma ütlesingi inimesel, nagu Martin Luther ütleb, inimesel on päris palju vaba tahet sellistes maistes valdkondades, et kuhu ma lähen poodi ja millisse kõrtsu ma täna lähen ja kas ma panen oma lapsele teki peale või pane, aga jumalikes asjades, no Luther on muidugi eriti radikaal ja tema ütleb ikkagi niimoodi, et inimese seljas ratsutab kas kurat või Jumal, ühesõnaga on inimese seljas. Et seal on ainult nagu kaks valikut, kas inimene on ühes seisundis või teises seisundis. Et noh, ma arvan, mingi teatud suur tõde seal on, et selle loomupärase ja asjaga võib minna nagu väga rappa. Et see on selline, ütleme, minu vaade.
Ja minu provokatsioon õnnestus esimene. Nüüd tuleb teine provokatsioon. On siis see, et aga kuidas siis nüüd sellega on, et kui nüüd inimesel ei ole seda usuvoorust ja enne ristimist kuidagi olemas, et äkki siis me peaksime kõigepealt ikkagi need leerilapsed, kes täiskasvanud on meie juurde, tulevad ära ristima ja siis hakkame neile alles Jumalast rääkima. No, vaikus tekis, ma pean sõnama, Toomas, saad sõna.
No eks on ju ka neid, kes niimoodi teevadki, et noh, eriti noh, laste puhul tihti ongi ristimine, ongi...
No laste eks puhul enne... on see lihtsam, jah.
Ja tõesti, kui me mõtleme ju Matteuse evangeliumi 28. peatükkine, kui Jeesus annab selle jüngriks tegemise käsu, eks ole, siis ta ütleb, et kuidas jüngriks tegemine käib, ongi neid ristides ja neid õpetades pidama kõik, eks ole, seal just kui tulebki ristimine enne, et võibolla see päris ilmvõimatu ka ei ole, aga noh, muidugi kiriklik tava on ikkagi, et mõistuseas inimesed kõigepealt on õpetatud, teatud määli siis ristitud ja siis õpetatakse neid veel edasi. Et kuskil on ikkagi see jah, mingisugune tasakaalu punkt, nii et noh, eks Jumal ikkagi tegutseb ka inimese juures oma armuga ja noh, eks ju teoloogis räägitakse sellest ettevalmistavast armust, mida Jumal inimesele annab, et teda kutsuda ja juhatada, et kui inimesel ka ei ole veel seda usuvoorust kristlikus tähenduses, aga Jumala kutse ikkagi on, mis teda nügib ja püüab kutsuda selle.
Eks siis selle iga üks, kes tuleb leeri, tegelikult ju ei tule mitte ise, vaid minust on Toomas Vool seda korduvalt mingites hetkedes rõhutanud, et see on ka Jumala kutse, et inimene üldse selle sammu nagu teeb. Eks siis just nimelt see, mida sa asja ütlesid, aga Robert oli sõrm püsti.
No siia veel tuleks juurde lisada see, et ikkagi on ju olnud kirikulooliselt ka aru saam, et tahe ristida ennast võrdub või tahe liikuda sinna poole võrdub ristimisega, et kui on ka olukordi, kus inimene lõpuks ei ristita, et ta sureb ära näiteks enne, aga kui tal oli tahe ristida lasta ennast, siis see ikkagi noh, on selles mõttes nagu võrdne. Eks siis siin on ka võibolla meie siis seal erikoolis me ju valmistame ette liigutame inimest sinna poole, et tal tekiks tahe lasta ennast ristida. Et see on nagu see koht. Et no seda võiks nagu abieluga võrrelda, et ikkagi ka mees ja naine enne, kui nad on abielus, noh, nad on ilmselt ka paar tänapäeval, aga mingid asjad teevad selgelt abielu ja mingi uus kvaliteet, täiesti uus kvaliteet tuleb siiski abielumisega selle laulatuseks ju hetkega. Kuigi enne ollakse paar tänapäeval, et seda on harva, et esimest korda kohtuvad inimesed kirikus altari ees, et aga need vahed on siiski väga märkimisväärsed, et mingid asjad, mis on enne, mingid asjad, mis on pärast. pärast abielu astumist. See on, ma arvan, ja usu kui üldse on ju ikkagi, noh, mina olen oma leerilastele seletanud, et usk on nagu mingisugune tasakaalupunkt skaalal, kus ühes otsas on ikkagi mingi veendumuslik aspekt, mis on siin X-faktor, mida ei saagi sõnadesse panna, ja teises otsas on ratsionaalne aspekt. Ja me inimest ju selle ratsionaalse osas saame igal juhul ette valmistada nii. Aga see nüüd, mis on see X, see nii-öelda, mida võiks öelda veendumuslik, võib kasutada ka muud sõna, see on ju puhtalt jumalalt, seda ei saa üks inimene teisele anda. Üks inimene saab küll kirjeldada seda, aga anda saab ainult Jumal, aga selle skaala teise otsa, selle ratsionaalse osa eest, seal saame me küll oma osa anda läbi siis selle sama leerikursuse näiteks.
Ja lõpuks on ikkagi see, et noh, liiga palju detailidesse kinni jääda ja küsidagi igasikult, millal ja kuidas, noh, alati ei ole ka väga otstarbeline, et tähtis on saada aru printsiipidest, eks, et Jumal on see, kes kingib need voorused ja inimese asi on seda kas vastu võtta või tagasi lükata, niivõrd kui ta on seda agentsust seal ja Kristast asi on palvetada oma sõprade ja pereliikmete lähedaste eest, et Jumal nende südamessega valaks oma seda armu, mis neid siis juhatab ristimise allikale ja oma ristilaste eest muidugi enne kõike veel, et Jumal oma neid voorususku lootuste armastust ka püha vaimu läbi kasvataks nendes ristilastes, et need võiksid tõesti ka viljakaks ja tegevaks saada seal ristilapse elus.
Me oleme selle kolme vooruse juures praegu püsinud, et ma torgin teid just nimelt selle koha pealt, et aga kuidas selle usuga nagu on, et noh, näiteks isegi siis, kui laps ristitakse, noh, Jumal on talle selle vooruse annud, eks ole, ometi saab ta suureks ja tühjagi ta kuidagi kaob ära see usk talle, et kuhu see siis kaob? Noh, muidugi, ega ma tean vastust, aga kuna te olete siin nii tublisti rääkinud, siis ma ise parem nii palju ei räägi. Kuhu see usk või näiteks, et miks ka kristlased, kes iga püha peal kirikus käivad, et kuhu see lootus siis, et mingi jama maie tuleb, siis kaab nagu see lootus, et tegib nagu lootusetuse tunne ka, eks ole, ja noh, rääkimata armastuse voorusest, mida ju ka tegelikult, noh, vabandatakse, et aga enesearmastus on ka armastus, eks?
Jah. Kuhu kaab? See on nagu auto, et kui sul auto kingitakse, aga üks enam tanklas ei tangi, siis ega sa sõita ei saa, see auto seisab sul õue peal küll, aga sa pead ikka seal tanklas käima ja siis kas siis 90 liite või diislit või mis sul seal on sisse panema. See ongi see samamoodi nagu kui võtame, hüppan korraks sellest kolmest piibli, sellest jumalikust voorust edasi, et kui need seitse surma vattu, millele vastavad ju seitse voorust, eks see on mingisugune pinge ja selleks on kirikus ju meeleparandus, on eks ju piht, on kõik see nagu kasvamise aspekt, eks siis see on nigu nii selline asi, mis vajab, milles inimene vajab arenemist, mis vajab täitmist, mis vajab kasvamist ja selleks ongi ju kirik olemas. Ma ütleks ausalt, et kui me ei vajaks voorustes edenemist, siis tegelikult oleme me ju taevariigis ja meil ei ole kirikud sellisel kujul olemas, vaid me ise olemegi kõik kirik meie ümber ja kõik, eks ju, sest terve maailm on kirik sellisel juhul. Aga kuna terve maailm ei ole kirik, vaid elame maailmas ja rändame sinna taevase kiriku poole, siis see on meie olukord, see pinge, milles me kristlastel elame, mille kohta Martin Luther ütles simul justus et peccator, et samal ajal patune õige. Et sinna need voorused kaovad, nii et sõnum on see, et tuleb ikkagi autot tankida, isegi kui see auto meile kingitakse.
Tankimise on hea näide. Ma nii ei ole kunagi mõelnud, aga see on väga hea näide just nimelt.
Ja selle vooruste kaotamise teemal ma arvan, et see on siiski ka oluline, millest mõelda. Et poolest, et ega see, kui Jumal annab armu, siis ta ju ei sunni või see ei ole nagu vägivald, mida Jumal rakendab inimese peal. Et ikkagi inimesele, ka ristitud inimesele, kes on saanud need Jumal armu ja voorused, ta leiab ikkagi võimalus nii nagu Aadamal ja Evalsel paradiisiaias, kes olid ju ka elasid armus, aga neil oli võimalus saata Jumal puu taha, nii nagu seal paradiisiaias oli, eks ole, et peitsid enese Jumala eest sinna rohu ja puude vahele, mis ongi ju eesti keeles puu taha saatmine siis on, et kirikus ka ikkagi see üldine arusaam on, et inimene võib näiteks raske patu kaudu, kui ta on teadlikult tõsises asjas Jumala puu taha saatnud, kaotada need teoloogilised voorused. Et kui on mingi asi, mida inimene teeb asjas, millest ta teab, et see on tõsine asi, ta teeb seda teie teadmise arusaamisega ja täieliku nõusolekuga. Ja ma mõtlesin, et siis ta ei ole nagu kuidagi mingisuguse haiguse või väga tugeva harjumuse tõttu ei tee midagi, vaid otsustabki teha risti vastupidiselt sellele, mida Jumal näitab, siis sellega ta ju ka, eks ole, otsustab usaldada oma enda tahtmist rohkem kui Jumalat, otsustab loota millelegi muule, näiteks oma tahtmiste rahuldamisele, eks ole, rohkem kui Jumala armule ja noh, armastusega samamoodi, et no, asetab midagi Jumalast ette pool, et sellega ta katkestab osaduse Jumalaga. Jumal küll jätkuvalt kutsub teda meeleparandusele, et kui ka inimene ei ole ustav, siis Jumal ikka on ustav. Aga samamoodi võib inimene jätta ju tõesti, nii nagu Robert mainis, eks ole, et kui ta lihtsalt jätab hooletusse oma koguduse, elu, osaduse, Jumala rahvaga, Jumala sõna lugemise, palvetamise, et vist Luther on võrrelnud ju tõesti usku ka nagu tulega, mis vajab toitmist, et noh, see lased ahjust tulel ära kustuda, ei pane sinna uusi halge juurde, olgu maikuus või mis iganes kuus, et siis ühel hetkel sul ei ole seda tulda enam ja alguses on natuke suitsu ja pärast on külm, nii et noh, ütleme siis niimoodi, et kui neid kolme voorust korraks lahtivad, et kuidas neid kaotada, eks ole, et siis võib öelda, et usku saab kaotada noh, näiteks teadlik usust lahtiütlemise kaudu, usupraktikate hülgamise kaudu, ka ja siis kui tõesti mingisuguse, noh, tõsise patuga, eks ole, inimene otsustab tegelda. Lootuse puhul, noh, see juuda siis kaarioti pat, eks ole, kui inimene otsustab pidada oma pattu suuremaks kui Jumal armu ja heidab oma meele endast ära või teistpidi jällegi liikse enesekindluse kaudu, kui ta arvab, et ta Jumal abi ei vajagi, et ka siis ta tegelikult hülgab selle lootuse, eks ole, sest lootus on ikkagi Jumalale ja tema armule, mitte ise endale või ka ülemäärase keskendumisega ajalikele asjadele, et kui me unustame igaviku perspektiivi, saamegi need maised asjad olgu siis meeldivad või ebameeldivad asjad nüüd kõige keskmeks ja meie mõtted ainult keerlevadki selle ümber, mis siin maa peal on, eks ole, et ka siis tegelikult juba me selle lootuse vooruse tõrjume endast eemale. Ja noh, armastuse vooruse muidugi tõesti, kui me, jah, eks ole, tõesti tõsis asjad, seame midagi muud Jumalast ette poole, kui me lõpetame oma ligimeste eest hoolekandmise, selle ligimese armastuse hülgame, teeme oma südame kõvaks, seame jällegi see sama materiaalse maailma ja oma huvid esikohale, siis me tegelikult selle armastuse voorus endast eemale tõrjume, nii et kristlaseks olemine nii kaua, kuni me siin maa peal elame, ei ole kunagi mingi selline lõplik ja valmis asi, et nüüd on tehtud, et see palve on loetud, ristimine on tehtud, et nüüd on asi korras, vaid ikkagi see vaimulik ka võitlus meie sees käib kogu aeg ja sellepärast jah, tuleb olla ustavad, nii nagu me leeritõotusel ikkagi tõotame ustavad Jumala sõna ja sakramenti tarvitada ja koguduse osaduses elada, et see on väga, väga oluline.
Thank you.
vestlusi usuelust.
Õpetajad Jaak Aus, Toomas Nigole ja Robert Punder oma vestlussaadet teiega jagamas. Läheks nende inimlike vooruste juurde ja kui need esimesed kolm antaks meile Jumala pool, siis nagu see sõna inimlik ütleb ka seda, et need neli inimlikku kardinaalvoorust on siis need, mida inimene saab iseeneses nii-öelda kasvatada, ehk siis nende suunas areneda ja nii edasi. Olgu nad siin igaks üks ära löeldud, eks esimene on tarkus või arukus, eks ole, siis on õiglus, mehisus või vaprus ja siis on mõõdukus.
Või seda tarkust võib ka mõistlikkuseks eesti keeles ka nimetada, eks ole, jah.
Aga igal juhul need neli voorust nagu on ja prooviks neid võib-olla avada. Räägiks siis kõigepealt siis mõistlikkusest või tarkusest, et kes siis on tark inimene, Robert? Kas sina oled tark?
Vahel olen ja vahel ei ole.
Homo sapiens.
Kui sa poes leib ostad, siis sa tead täpselt, mida sa ostad, jah?
Oleneb, alati ei tea, et vahel mul naine saadab mulle poe nimekirja ja siis ma ostan. Ehk siis ma ei ole võibolla tark alati. Või vastupidi olen tark teises olukorras, sest ja. Ma hoian ainult suhteid kodus. Nii et see on väga näide sellest, mis on siis tarkus võibolla. See on, et kuidas igas olukorras käituda, mis on meie käitumise tagajärjed, mis põhjustab mille. Ehk siis see on selline ikkagi, võtleks ka nagu, mis järgneb millele, mingisugune loogiline asjade seis, maailma seaduspärasuste ära tundmine, nendega arvestamine. Et see võiks olla ehk üks selline võimalik definitsioon.
Jah, mulle endale meeldib alati rääkida ka Aristotelese mõttekäigust, mis puudutab tarkust ja kuidas ma seda tavaselt defineering on see, et tark on see inimene, kes oma tänaseid otsuseid suudab hinnata võimalikult pikas perspektiivis, ehk siis võimalikult pikas tulevikus. Mida paremini sa oskad seda hinnata, seda tänase otsuse tagajärgi, seda targem sa oled. Noh, lihtsustatult niimoodi öeldes, et seal on Aristotelesel või just muid nüüdse juures, aga põhimõtteliselt jah, et tarkust on kahesugust, on koolitarkus ja elutarkus. Kumba sina, Toomas, rohkem nagu oluliseks pead? Kui nii saab küsida muidugi.
Ei teagi, kas neid saabki otseselt ritta seada. Aga tõesti inimlikus mõttes jah, see mõistlikus ja tarkus võiks tõesti olla seotud asjade omavaheliste seoste nagu taipamisega ja arvesse võtmisega ja tagajärgede ettenägemise oskusega ja ilmselt see tuleb ikkagi jah, nii koolitarkuse kui elutarkuse koostöös. Midagi pole teha, ega noorel inimesel võib olla palju koolitarkust, aga mingisugune taipamine tuleb ikkagi selle kaudu, et sa elad asju läbi ja koged ja mõtestad neid läbi. Ja teistpidi ka muidugi, et mõni inimene, kes on küll palju aastaid juba võinud seda elutarkust koguda, aga kui ta ei ole väga mõelnud asjade ole järgi ja seda püüdnud mõtestada, mida ta kogeb, et siis ei pruugi seda elutarkust ka tulla. Nii et tegelikult ikkagi see on ka välja kutse, nagu tänapäeval armastatakse öelda, et inimene ka ikkagi mõtestaks oma elu ja käitumist ja mõtteid. Ja mõtleks oma mõtete üle ka muuhulgas, eks ole, et see ei oleks lihtsalt niisugune reageeriv ja kulgev elu, mida inimene elab, vaid ikkagi võimalikult palju. Eks siis eesmärk oleks ju saada ise enda peremeheks, ennast juhtida selleks, et olla omakorda siis kogu oma eluga Jumala tahte teenistuses. Nii et kui selle mõistlikkuse puhul kindlasti meenuvad meile kõpetussõnadest, see vana tõde, et Jumala kartus on tarkuse algus, et igasugune tarkus ikkagi algab ka sellest, et me arvestame Jumalaga sellega, kuidas tema on maailma loonud ja mida ta on sätteinud. Et kui sa kodumasina või ükskõik, mis masina ostad ja ei arvesta tooti antud juhenditega, noh, see ei ole väga tark käitumine, kuigi tihti peale me muidugi ju harrastame seda, et kui nüüd muidu ei saa, siis vaata, mis seal käsiraamatus öeldakse. Aga arukas inimene vähemasti vaatab natukenegi sinna enne, kui hakkab midagi külge ühendama ja voolu sisse laskma või tuld süütama. Nii et piibli lugemine, palve ja kõik see käib ikkagi ka tarkusega kaasas.
Ma toon siin veel ühe tarkused ära, mida ma kogesin umbes mõned aastat tagasi, aga mida ma olen saanud korduvalt kinnitust, et kui te ostate endale IKEA mööblit, siis pange see kindlasti kokku täpselt juhise järgi. Ärge hakake ise mõtlema, sest nad on selle nii hästi ära teinud, et kui sa ise proovid selle välja mõelda, siis sa kindlasti võtad selle lahti ja paned uuesti. Ja IKEA mööblik on see, mida rohkem sa lahti võtad ja uuesti kokku paned, seda viletsamaks ta muutub. Nii et esimese korraga selleks tuleb juhist lugeda, aga Robert oli näeb püsti.
ja noh , muidugi ju tark inimene ongi see , kes ilmselt saab aru , et on loll
Just
või
nagu ei
inimene
mõtle
õpib
seda , et
kogu elu , aga sureb ikka lollina ,
just
nagu
just .
öeldakse või . ja usu mõttes on ju siin oluline ikkagi see , mida ütles vist Tertullianus , et ma usun , sest see on absurdne . noh , kristliku usu puhul ja see ju haakub , mida Paulus ütleb , et need targad on läinud nii-öelda rumalaks oma tarkuses , et juudid otsivad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust . ehk siis kristlik sõnum väga paljuski ikkagi ei ole ju mõistusega haaratav , nagu Jumal ei ole kindlus , mille meie vallutame , mille me ära lahendame , mingi mõistatus , vaid see ongi see usu müsteerium . aga see annab just ju tarkusele , ütleme selle viimase lihvi , selle oskuse kummardada selle ees , mida me ei suudagi mõistusega hoomata või isegi mille tagajärgi me ei tea või ei näe või et see on nagu see , ma arvan , viimane lihv nii-öelda tarkuses , mida siis nagu Jumal annab .
ehk siis teisiti öeldes tuleb jälle õpetussõnade juurde tulla tagasi , mida Toomas ütles , et Jumala kartus on tarkuse algus . ehk siis tegelikult tõesti see nõnda on , et seesama suhestusega Jumalasse oma otsuste tegemine kooskõlas nii-öelda tema tahte ja sellega annab kindlasti tulemuse , mis on , kuidas öeldakse , et see on tark tegu , tark otsus . järgmiseks ma võtaksin õigluse . see õiglus on üks selles mõttes hästi huvitav teema ja siin jälle , kui saate algusse juurde tulla , siis seesama õigus ja õiglus on noh , nii-öelda see , mida minu meelest väga tihti sassi aetakse , et kummas siin nüüd siis räägitakse , kas õigusest või õiglusest , et teeks selle nagu selles mõttes selgeks , et mis see voorus siis on , et meie küll ütleme , et on õiglus , aga mis vahet seal on õigusega ?
no on ikka õiglusel muidugi minu arust alati hea sümbol on need tihti ju kohtades , kas ei ole õigluse kaalud või , et need kaalud peavad olema nagu võrdsed . et see jah , aga võib-olla siis õigus kui selline on ikkagi eesmärk leida ju , mis on õige , mis on siis nagu see täiesti , aga õiglus ei pruugi olla ju alati õige või on nii või ikka on , nad on seotud , aga kaalud , see on ikkagi natuke tasakaalu küsimus , kas ei ole , et kohtu puhul samamoodi , et on kellelegi kahju tehtud , nüüd tuleb leida üles siis see kahju , mis tehakse selle kahju tekitajale või kuidas see asi oleks nagu tasakaalus , et oleks õigus ja õiglus
No aga tänapäeval vist on ikkagi pigem nagu see , et kõik see , mis on nagu määratletud noh , ütleme moraalses mõttes ja ütleme siis seaduste mõttes , siis see, miks ju seadused luuakse ja miks kohut mõistetakse mitte õigluse , vaid õiguse järgi , on just seesama , et õiglus on liiga subjektiivne , sellepärast et õiglus võib hakata mõjutama mingisuguseid otsuseid . noh , kasvõi seesama näide nüüd , kus Riigikohus otsustas , et mees , kes on aidanud inimestel siit ilmast lahkuda , teinud selleks vastava seadme , siis mõisteti õigeks ja paljud inimesed ütlesid , et see on ebaõiglane , eks ole . et siin see konflikt ilmselt nagu jääb , et see õiglus on subjektiivne ja õigus on see , mida siis on püütud nagu kuidagi mõtestada või raamistada , sest kohut mõistetakse õiguse üle ja õiglus võib olla seal sisetunde küsimus , aga see on ka väga kergesti advokaatide poolt ilmselt ümber lükatav .
eks ta nii ole , et õigus on pigem tõesti selline juriidiline mõiste , eks ole , mis ongi kehtestatud mingis kontekstis , millega võivad kaasneda sanktsioonid ja kehtestabki sellised nagu välise käitumise normid , eks ole . aga õiglus pigem jah , on nagu hinnangute küsimus ja võib-olla ka tõesti sellise nagu laiema mõõtmega ja noh , võib-olla siis sellisesse teoloogilisse maailma kuulub rohkem tõesti see , kuigi ka Jumala õigusest ju räägitakse ka pühakirjas ja ka luterlikus teoloogias , aga noh , õiglus jah , võib-olla on nagu see , mida kristlane peaks nagu voorusena arendama , see õiglane käitumine , eks ole , et kõigile ikkagi seda , millele neil on õigus ka pakkuda , niivõrd kui see on nagu võimalik .
ja õiglus on , eks ole , seotud peaasjalikult jällegi see , millest me ühel või me rääkisime sellest südametunnistusest ja süümest , eks ole . ehk siis see , et kuidas me seda kujundame , aga Robert .
muidugi peab ütlema , et kuna õigeks mõistab ainult Jumal , siis võiks öelda , et õigus on jumalik tegelikult ja kas seda õigust üldse siin maailmas noh , poolikult on , aga võib-olla ongi samas , ehkki see on subjektiivne , me ainult õiglusega tegelemegi siin , sest me peame ju mingisuguse õigluse jalule seadma täpselt samas kohtus . kas see siis ongi selles , et üks ongi täielikult süüdi , teine ei ole , aga see on , millel ju ühiskond noh, püsib nendel kaaludel ikkagi , ehkki me noh , ma tahaks loota , et meie sees ja me mõtleme siiski , üritame seda ideaali poole või selle jumaliku õiguse poole ka sirutuda , siis lõpuks võib-olla õigus on ikkagi väga jumalik mõiste , et kui Jumal on see , kes meid õigeks mõistab , ja õigeksmõistmise õpetus teatavasti siis noh , maailma mõttes täiuslikku õigust leida on raske . täiuslik õigus samamoodi , aga õiglus on see , mis on funktsioon või millel ikkagi meie kohus ja ühiskond , mille alusel funktsioneerib .
jah , ja õigluse ja halastuse tasakaal muidugi on alati väga oluline kristlikus elus , et me ka ju ikkagi igatseme , loodame ja usume , et me saame Jumalalt mitte seda , mida me oleme ära teeninud , vaid seda , mida Jumal oma halastuses meile kingib . ja samamoodi me oleme kutsutud ju ikkagi ka ise edasi andma sedasama halastust ja armu , eks ole , et mitte õigust nõudma alati , vaid pigemini armastust osutama .
et kui nüüd seda õiglust võiks kokku võtta , siis põhimõtteliselt on see , et jah , et seesama õigus ja õiglus on need teemad , mis on meil nii-öelda laual ja ma hästi , mulle meeldib see Roberti mõttekäik , mida ta jälle meelde tuletas , just see , mis on seotud sellega , et see Jumala õigus on ikkagi nagu tegelikult üle kõige . Ja noh , eks me igaüks oleme pidanud ka mõnikord inimestele seda selgitama , et noh , et miks see inimene vot ei ole saanud ikka karistada ja näed , kuidas ta nüüd ära pääses , eks ole , siis me lõpuks ütleme ikkagi , et küll ta ühel päeval Jumala ees peab vastust andma , mis ta siis on tegemata jätnud või ka teinud . aga igal juhul see on , aga see õigluses kasvamine on ikkagi just nimelt eelkõige see jällegi koos , noh , ma ütleksin , et neid voorusid ei saa üksteisest väga lahutada , on ikkagi seesama Jumala kartuse , tarkuse ja siis oma südametunnistuse kasvatamise läbi , et just nimelt olla õiglane , halastav , hooliv ja märkav inimeste suhtes , mitte isegi raiuda alati , et mul on õigus , vaid just nimelt võib-olla peaksime kristlastena tõesti mõtlema selle õigluse peale selles aspektis , et kuidas seda siis ellu rakendada näiteks suhetes teiste inimestega , mis on õige või õiglane , sul võib seaduse mõttes olla õigus , aga õiglane oleks ju või aus oleks ju teha midagi muud .
rääkida oleks palju , aga peame jõudma saatega kuhugi välja ka .
ja , aga siinkohal ongi hea öelda , et kui nüüd kellelgi jäi midagi lahti , siis küsige üle , et me hea meelega räägime siis juurde ja seletame veel lahti , aga läheme selle mehisuse või vapruse juurde ka . et kes on siis nii-öelda mehine või vapper inimene , see , kes viskub kuulide ette , see , kes ronib kõrge kalju otsa mööda turvalintideta , need on kõik vaprad inimesed või ?
kõigist julgem , olen maha . aga
no.
No, ilmselt siin tulebki see sama väärtuste teema sisse , millega me tegelikult saadet alustasime , eks ole , et mõnigi kord inimesed ütlevad , et näe , ma käitusin valesti , sest mul ei olnud valikut . aga noh , tegelikult kui me oleme üdinausad , siis me leiame ikkagi , et meil on praktiliselt alati valikud ja noh , ega näiteks kristlaseks olemise , kristliku usu tunnistamise puhul meil alati on ikkagi valik , kus ühel pool võib olla tõesti väga keeruline olukord , et võibki olla vaja valida , kas siis Jumalale ustavaks jäämise väärtuse ja kõige selle vahel , mida annab usu tunnistamine , ehk siis ka tegelikult see on ju ligimese armastuse akt tunnistada usku ka oma elu hinnaga , eks ole , ja teistpidi on väärtus ma ise elu säilitamine ja märtrid näitavad , et ka sellise valiku tegemisel võib ikkagi jääda ustavaks , eks ole , nendele voorustele ja näidata küll vaprust ja kasvõi tõesti oma elu hinnaga siis tunnistadagi , et Jeesus on Kristus ja Jumal on ta üles äratanud surnuist ja kõike muud , mida , eks ole , kristlik usk meile õpetab ja tõesti siis see võib küll jah , elu kui vähema väärtuse kaotamise hinnaga tulla , aga eks see vaprus ongi see , et me teeme õiged valikud ka siis , kui need valikud ei ole mugavad ja hõlpsad , aga et me ka raskustes ja katsumustes ikkagi ei loobu selle poole püüdlemisest , mida me peame kõige tähtsamaks ja olulisemaks .
minu meelest selle vapruse kaasuse puhul on alati või vapruse puhul on alati sellised kaasused nagu head , et minu meelest noh , nii-öelda mina olen teinekord ka seda põrgatanud selle mõttega , et kui vapper on nagu see , et sa näiteks noh , tormad põlevasse majja , eks ole , et kas see on nagu vapruse tundemärk või mitte ja minu meelest kunagi mul oli leerirühmas üks päästja , kes ütles , et tegelikult miks nad ütlevad , et nii-öelda inimesi tuleb alati kinni hoida , sest noh , inimestel , kes emotsiooni pealt muutuvad nii-öelda vapraks , tegelikult ei kaalu , mõtle selle peale , et see võib kaasa tuua tegelikult mitte ainult selle inimese huku , kes on majas , vaid ka tema huku , et noh , et see tasakaalu moment päästjatel on lihtsalt palju rohkem nagu harjutatud või treenitud , et kus on põhjust nii-öelda olla vapper ja tulla tormata ja kus ei ole põhjust olla vapper ja tulla tormata või näiteks minule vapruse puhul on ka see , mis alati on just nimelt , et ma olen ka vapper selles osas, et jään näiteks mingites asjades eri arvamusele. Et kuigi enamus ütleb, et kuule, nii on õige, meie arvame, et nii peab olema, aga sinu kaalutlus on see, et ma ei ole teiega nõus ja et sa saad kaela ja kõikvõimalikud pahandused sellest tulenevalt, aga et sul on seda vaprust öelda välja, et ma ei ole nõus teiega koos seda rumalust tegema, mida tegema hakkate. Või mis sina, Robert, arvad?
Ma arvan, ühest küljest tõesti igasugune vaprusjulgus on ju inimese, et ta käitub näiteks valu lävile vastu püdiselt või kuidagi noh, et sul on see valu, mis kõik ütleb, et hoia tagasi eemaldu sellest, aga sa mingisuguse eesmärgi nimel ju lähed, võtadki selle kannatuse või võtad selle surve või pinge. Et, aga teisalt, noh, muidugi on ju Eesti keeles ka siin asi nagu hulljulgus olemas. Ma ütleks, et see on eesmärgistamata vaprus või ilma eesmärgita vaprus, et lihtsalt vaprus mingisuguse edevuse või millegi sellise pärast, et aga noh, mina võib-olla tooks veel lisaks, et noh, see vapruse teema ju kiriku algsajanditel oli suur küsimus üks hetk, et kas usu tagane jääd võtta kirikusse tagasi või mitte. Või ainult need, kes on vapradki, see kindlaks jäävad kirikusse, aga noh, siin ju võitis see liin, mis ütles, et võtame tagasi. Ja ma ütleks omamoodi, et sellest lähtus, et vaprus on ka ju üles tunnistamine. Et ka see on inimesele täiesti, see me üldse looma omal tunnistada Jumala või ligime sees, et me oleme kurja teinud või pattu teinud. Nii et see on väga vapper tegu. Samamoodi.
Minek on vapper tegu.
Absoluutselt, et see on samamoodi vapper tegu, aga see on ka eesmärgistatud jumamoodi, et eesmärk on leida rahu Jumalaga. Et mõtleks, et just, et see vahe hull julguse julguse vahel, et kas meie vaprusel on mingi eesmärk või mitte.
See on hea võtta.
Ja need voorused on ikkagi seotud täpselt oma vahel, et see sama mõistlikkuse voorus ja vapruse voorus, et nad ikkagi moodustavad terviku.
Ja viimane on meil mõõdukus, mis on selles loetelus ees. Noh, ma nüüd vaataks peale ja ütleks, et kui mõõdukate mehed siis olete, mina tean, et mina ei ole. Õnneks ma näen, mul paistab nägu ja loit väga õnneks välja ei paista siit praegu, aga mina mõõdukuse suhtes olen pidevalt nagu probleemi, et ma mõõdutult armastan igasuguseid häid asju süüa. Kas ma olen õigel teel või ütlete te mulle, Jaak, ära muretse, kõik on hästi?
Tasub ikka arendada endas ka mõõdukuse voorust. Et nii nagu Püha Paulus ütleb ju korintlastele, et kõik on mulle lubatud, aga kõigest ei ole kasu. Et tuleb ikkagi võtta see sama ja arukus ja kõik muud asjad ka sinna juurde ja siis ka see mõõdukuse voorustest, et oma kirgesid ja ihasid ikkagi tasakaalustatult tarvitada ja tegelikult ka sellised väikesed loobumised teinekord võivad ka iseloomu kasvatamisel olla abiks, et kui tulevadki need keerulised valikud, et siis me oleme juba ennast treeninud väikeste ohvrite ja valikute kaudu. Et seda tahte jõudu tuleb ju treenida nagu iga muudki lihast, nii et teinekord tõesti sellest teisest magustoidust loobumine või kolmanda võtmata jätmine, eks ole, need on väikesed asjad, mida kõrval inimene ei pane tähelegi, aga tegelikult ise saad teha trenni ja Jumal näeb ja võib-olla on rõõmus.
Teed 5 tundi nädalas iga päev trenni.
No, kui keegi suudab jah niimoodi ennast kontrollida ja harjutada, miks mitte. Ka sellest tuleb olla mõõdukas, nii nagu igas muuski asjas.
Mul tegelikult oli siin Robertil üks kiuslik küsimus, et aga mis arvad, kas kui me suhtes Jumalaga, Robert, et kas me Jumalaga suhtlemises peaksime ka mõõdukad olema?
Ma arvan, et Jumala armastus on piiritu, nii et see valatakse meie peale välja. Aga noh, samas tegelikult ju toome siin ühe näite pühakirjast, kus Jeesus ütleb, et vaata, kui oled lubanud vanematele anda, aga sa ütled, et nüüd on templile see annetus, siis võiks öelda, et see on ju mõõdutu käitumine, sest et kui mingisugune see annetus või see korban, mis seal on, et sa oled selle lubanud ikka vanematele anda, siis sa pead selle vanematele andma. Ehk siis see võiks olla ju üks näide selles osas, et inimene võib ka kõike, mis usku puudutab, oma sellises mõõdutuses nagu pöörata selles nagu selliseks kurjaks. Et, aga tõepoolest see enese kontrolli või enese piiramine paljud patud ongi ju sellised, et asi ise enesest ei ole halb, vaid valel ajal vales koguses näiteks või vales kontekstis midagi. Et see on nagu see koht ja siin tuleb noh, nagu jah vaadata. On muidugi vahe, et näiteks ei saa olla, et ma olen mõõdukas tappija, et ma ainult mõõdukalt või ma olen mõõdukas abilurikkuja. Et see ei ole nagu võimalik, aga teisalt, ma ei tea, alkohol või midagi sellist, eks ju, et mis tihti on ikkagi ju mõõdukuse küsimus, et mingid asjad ei ole olemuselt alvad nagu toitki, aga täpselt, et see, mis kohas, mis viisil, kui palju, et need on nagu need küsimused. Ma olen alati ikkagi mõelnud, et huvitav, et meil näiteks poliitikas on ka äärmus vasakpoolsed, äärmus parempoolsed, aga miks äärmus mõõdukaid ei ole, et kes on nii äärmuslikult mõõdukad, et nad on kohe äärmuslased.
Et isegi ju vesi võib suures koguses olla mürk, eks ole, ja inimese ära tappa, et kui seda mõdutult juua. Ja nii ilmsesti iga hea asjaga. Ja muul, kas ka, ütleme, kui me tuleme jälle siia vaimulikelu konteksti, et ka askeesi ja vaimulik harjutustega võib liiale minna. Ja selle tõttu ikkagi ju ka kirikus on see arusaamine, et sellised askeesi praktikaid, olgu siis nagu tavapärasest kirikukorrast tõsisem paastumine või mingisugused enesepiiramised ja piitsutamised, et neid ei tohiks ette võtta ilma vaimuliku juhendaja õnnistuseta, et sa ei võta ise endale mingisuguseid asju, kus tegelikult pärast tuleb välja, et see oli kuskil sinu enda mingi soovunelmad või asjad, mida sa ekslikult pidasid Jumala hääleks, kes sulle ütleb, et nüüd hakka tegema seda või teist või kolmandat. Et ikkagi selline vaimuliku juhendaja roll on hästi oluline ka nendes küsimustes.
Mulle näib vägisi, et me võiksime ikkagi ühe viienda vooruse välja mõelda. See on tasakaalukus.
Ja no eks neid...
Sest kõigi nende voorustega tegelikult on seotud, et noh, võiks neil ümber võibolla tõmmata peaga, et ringi selles mõttes ja võibolla viiendaks vooruseks mitte, aga just nimelt siin on minu mõelest väga oluline see, mis te olete siin mõlemat ka välja ju toonud mehed, on see sama, et kõikide nende asjade puhul esiteks on suhtes üksteisega, eks ole, ja lõpuks need kolm jumaliku voorust on ikkagi need, mis on see eesmärk, mille poole pürgida, need inimlikud voorused aitavad meil selle poole pürgida, aga me ei saa üheski asjas ka oma usus Jumalasse nii-öelda minna sellele tasandile, et me näiteks suhted oma lähedastega näiteks rikkume ära või mis iganes veel, et see tasakaalukus, mõistuspärasus ja nii edasi, mis sellega kaasas käib, on teilt ääretult tähtis.
Võibolla muidugi see, mis Jaak ütles, et see tasakaalukus, mina ütleks, et võibolla siis terviklikus on see,
terviklikus,
et see jah. On nagu see tervik, et üks tervik koos kõigi nende vooruste paketiga, et see on ju see, mida Jumal inimene peaks harmooniliselt nagu toimima või olema vähemalt ideaalist, nii nagu Jumal on inimese loonud.
See integritas jah või terviklikus või, ja see on hästi oluline tõesti ja... Ja noh, kui sa nimetsid seda, et kas suhe Jumalaga või suhe inimestega, siis noh, lõpus ka need on tervik, eks ole, et meie suhe Jumalaga väljendubki ju selles, kuidas me kohtleme inimesi enda ümber, et kes ei armasta venda, keda ta näeb, ei saa armastada Jumalat, keda ta ei näe, et see Jumala armastamine käib ikkagi oma liigimiste armastamise kaudu. Ja noh, tõepoolest, et see, mida me oleme nüüd rääkinud, need voorused kõik on tõesti oma vahel seotud ja nad ei ole ju lihtsalt mingisugused reeglid, mida tuleb siit või sealt võtta, vaid need on ikkagi Kristuse sarnas iseloomu tunnused, eks ole, nii nagu õndsaks kiitmised mäejutluses kirjeldavad seda, milline on õnnelik inimene, eks ole, samamoodi ka need voorused kõik peaksid iseloomustama ju iga kristlast selleks, et me võiksime elada tõesti õnneliku ja Jumala kartliku elu. Ja noh, võib-olla kui nüüd lõpusõna, siis võib-olla Paulus, eks ole, ütleb, et mis iganes on tõene, mis iganes on aus, mis iganes on õige, mis iganes on puhas ja armastusväärne ja üllas, kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage.
Aamen. Head kuuled vaatad, teiega olid Jaak Aus, Toomas Nigola, Robert Tunder oma igakuist vestlussaadet tegemas, sel korral siis moraaliteoloogiast ja me moraaliteoloogiaga jätkame ka kindlasti järgmine kord, sest moraaliteoloogias on neid peatükke palju, millest võiks ja peaks kindlasti rääkima. Me kindlasti ennem suurt suve veel salvestame ühe saate juunikuuses. Siin kohal siis ütlengi rõõmsate kohtumisteni, olgu siis arvutekraanis või kõrvaklappides või raadiot kuulates, aga igal juhul kuulmiseni ja nägemiseni ja õnnistatud päeva ja õnnistatud elurännakut.
Vestlusi usuelust.
mis antud Jumala poolt, seisab Jeesuse vere väes. Ja see on Jeesus, Jumala poolt, tema veres on vägi ja tema veres on jõu. Ja see on Jeesus, kuningate kuningas, ta on maksnud patu hinna, et vaba tulla võiksime. Seisa mitte tühja sõna peal, vaid armu kogemises. Mul ootus ei seisa elu helguses, vaid Jumala tõotustel. Ja armastus, mis antud Jumala poolt, seisab Jeesuse Ei mitte hukku,